Vai Latvijai būtu vajadzīgs Eiropas lietu ministrs? Sekretariāts, kas sagatavo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, uzskata, ka prezidentūras laikā tāds amats būtu nepieciešams, jo ārlietu ministram būs pārāk sarežģīti ar to tikt galā vienam pašam. Eiropas lietu ministra amats uz prezidentūras laiku vai pastāvīgi tika izveidots arī citās valstīs, kas iepriekšējos gados ir vadījušas darbu Eiropas Savienības padomē. Un plašāk par šo ideju gatavs pastāstīt Artjoms Konakovs, viņš šobrīd studijā.
Jā, labdien. Tik tiešām ar šādu ierosinājumu sekretariāts, kas gatavo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomai, ir nācis klājā šonedēļ, un viņi saka, ka tas ir balstīts tik tiešām uz ļoti, ļoti praktiskiem apsvērumiem, un sekretariāta vadītāja Inga Skujiņa uzsver, ka tik tiešām šo pienākumu prezidentūras laikā ir tik daudz, ka ārlietu ministram varbūt netik daudz, ka viņš nespētu ar to tik galā, jo tas būtu pārāk sarežģīti, vienkārši viņam būtu grūti sarauties un būt divās vietās vienlaicīgi. Paklausīsimies, ko ir teikusi Inga Skujiņa, sekretariāta vadītāja.
Ja jūs man vaicātu, kamdēļ to nevar darīt ārlietu ministrs, var to darīt, bet ārlietu ministram ir savi tiešie pienākumi kopā ar augsto pārstāvi ārlietās, tātad Eiropas ārējās darbības dienestu, pārstāvēt Eiropas Savienības ārpolitiku, un viņš fiziski nevar atrasties vienlaicīgi, piemēram, Dienvidamerikā un tāpat laikā Strasbūrā Eiropas parlamentā.
Jā, tik tiešām, un teiksim, statistika no iepriekšējām prezidentūrām liecina, ka vidēji prezidējošās valsts ārlietu ministram kopā ar augsto pārstāvi ārlietās, kas gan prezidentūras laikā, kas būs 2015. Gada pirmā puse, šajā laikā tomēr ir jāpiedalās aptuveni 70-80 dažādās vizītēs, kas tomēr ir ļoti liels skaits vienam pusgadam, un līdz ar to šis cilvēks, ārlietu ministrs, nevarēs piedalīties dažādās sanāksmēs, kas notiek Eiropas parlamentā, un šajās sanāksmēs, kas notiek Eiropas parlamentā, tās būtībā ir divas, trīs dienas nedēļā, kā to arī nākamajā citātā ir norādījusi Inga Skujiņa. Paklausīsimies.
Galvenais no šiem pienākumiem, nesvarīgākais, bet es domāju procentuāli lielākais tīra apjoma ziņā, ir sadarbība ar Eiropas parlamentu, jo tieši Eiropas lietu ministrs ličinējās prezidentūrās ir pārstāvējis prezidējošo valsti un Eiropas Savienību gan Eiropas parlamenta plenārsēdēs, gan parlamenta komiteju sēdēs. Šīs sēdes norisinās katru nedēļu.
Jā, tik tiešām sēdes norisinās katru nedēļu un noteikti pavisam regulāri, un kā norāda Skujiņa, tad ierēģi vai diplomāti tam nedarot, pēc viņas vārdiem ir nepieciešama politiska figūra, kas varētu pārstāvēt tad prezidējošo valsti un padomu, un tāpēc būtu nepieciešams kāds cilvēks no valdības politiskā figūra, vai nu tas būtu valsts ministrs, vai nu tas būtu īpašo uzdevumu lietu ministrs, un šo ideju viņi ir apsprieduši arī Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē, un komisijas vadītāja Zanda Kalniņa Lukaševica no Reformu partijas pagaidām sliecas šādu ideju atbalstīt. Paklausīsimies.
Patiešām citas Eiropas Savienības valstis, kas vada prezidentūru, ir šāds amats, teiksim, piemēram, Dānijā vai Īrijā, tāds jau ir standarta gadījumā. Savukārt, piemēram, Kipra, kas bija iepriekšējā prezidentūra, arī tikai uz prezidentūras laiku speciāli izveidoja šādu posteni. Un ar to es aicināšu arī kolēģi savā frakcijā to izdiskutēt, mums tiks uzklausīt arī ne tikai sekretariāta viedokli, bet arī ārlietu ministrijas viedokli, un izejot no tā, tad jau mēs kopīgi varētu formulēt attieksmi.
Bet jāsaka, tā nav nekāda jauna ideja, jo Eiropas lietu ministrs mums jau bija.
Jā, tik tiešām mums ir bijuši patiesībā vairāk Eiropas lietu ministri, un pārsvarēti ir bijuši īpašo uzdevumu lietu ministri vai valsts ministri. Teiksim, atskatoties vēsturē, pirmais Eiropas lietu ministrs ir bijis jau Valde Birkova valdībā tālajā 93. 94. Gadā. Toreiz šis amats saucās ārējās tirniecības un Eiropas kopienas lietu valsts ministrs, un tas bija Oļģerts Pavlovskis. Vēlāk arī Andris Čēles valdībā bija īpašo uzdevumu ministrs Eiropas Savienības lietās Aleksandrs Kirštēns. Savukārt Viļa Krištapana valdības laikā par Eiropas Savienības jautājumiem atbildēja Gunters Krasts, kurš arī bija premjera biedrs. Savukārt Roberts Zīle vairākās valdībās bija īpašo uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finanšu institūcijām, un vēlāk viņa vietā nāca Normunds Broks, kurš atbildēja par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūvē. Aigara Kalviešu un Ivara Godmaņa valdībā līdz ar to tik tiešām tā priekšvēsture ir pietiekami bagāta, un jāatzīst gan, ka nevienmēr tas amats ir bijis tik daudz sadarbībai teiks, no ārlietu viedokļu, bet bieži vien uzsvars iepriekš tika liekts vairāk uz Eiropas Savienības fondiem.
Paldies, Artjoms Konakovs.